Сергек жашоо
подкаст.
Социалдык тармактарда агартуучу контенттерди жасап, ал аркылуу ден соолукка кам көрүүгө үндөгөн хирург Эрмек Исмаилов.
Контентти чыгарып жатканыма активдүү 1 жыл болуп калды. Мисалы үчүн боор жөнүндө Instagram'da видео чыгарсам 100 000 деп просмотр алат. Инсульттун профилактикасы десем 4 000 просмотр алат да.
Кыргызстанда эмнеге өтүнө таш толуп алдыргандар көп. Өттөгү таш эмнеден улам пайда болот?
Ошол биздин адаттарыбызга байланыштуу болуп атат да. Себеби биздин тамак ашыбыз бүт эле майлуу ачуу тамак. Аны ошого жараша кыймылдабайбыз, анын артынан таштар пайда болот, дагы башка оорулар пайда болот.
Эмнеге айрымдар билими бар дарыгерге эмес, ар кандай витамин, дары саткан компаниянын өкүлдөрүнө ишенет.
Алар жакшы сүйлөйт экен да, жакшы сөз айтышат экен. Жакшы болуп каласың, жардам берет деп адамды аябай ишендирет экен да. Дарыгерлер болсо биз орой сүйлөйт экенбиз.
Сергек жашоо подкастында эл менен медиктердин байланышы, саламаттыкка кам көрүү жана медицинадагы көйгөйлөр тууралуу кеп кылабыз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Биз менен бирге болуңуз. Эрмек мырза, сөздө дегенде эле дени сак жашоого жол деген гайд же бизче айтканда китепчеден баштайлы. Сиз бул китепте доктурга кандай көрүнүү керек экенине чейин жазган экенсиз. Буга эмне түрткү болду?
Саламатсызбы, чакырганыңызга чоң рахмат. Бул китепчен чыгарган максаты, мен акыркы убакта контент чыгарып жатам Instagram'да, YouTube'да, Facebook'да. Анан ошол жерде комментарийлердин көптөгөн суроосу мындай стандарттык бир жоопко тете болгон суроолорду, мисалы үчүн кайсыл анализ тапшырыш керек, ач карын тапшырыш керекпи дегенче. Анан ошол баарына мен ар бир өзүнө жооп берип отурсам, убактым көп кетип калат экен, анан мен өзүмдүн негизги жумуштарымды аткара албай калат экен да. Андан көрө мен бир китепче чыгарайын. Ошол китепчени окуп бүтүп, андан кийин суроо болсо, мага келгиле консультацияга деген максатта ушундай китепче чыгардым да. Бул жерде А-дан баштап Я-га чейин жооптор баары бар да.
Бул китепте боор жана өт баштыкчасы сезгенгенде эмне кылуу керектигин жазган экенсиз. Эмне үчүн бул эки органга гана токтолдуңуз? Же боору менен өтү органдар Кыргызстанда ушунчалык көппү?
Бул дагы анализдөөнүн негизинде келип чыккан жыйынтык болду. Мисалы үчүн боор жөнүндө Instagram'da видео чыгарсам 100 000 деп просмотр алат. Инсульттун профилактикасы десем 4 000 просмотр алат да. Бул контентти чыгарып жатканыма активдүү 1 жыл болуп калды. Ошонун арасында боор тууралуу эң көп просмотр, эң көп комментарий алган ошол. Ан бирок мындай контент эмес, статистикага алсак деле биздин Кыргызстанда боор илдети менен өт менен жабыркагандардын саны абдан көп. Боордун иши иштен чыкса, мисалы үчүн, же функциясы иштөөсү жайылдап калса, түздөн-түз өткө таасирин тийгизет. Себеби боордун ичиндеги суюктук өткө барып түшөт да. Анан боор жакшы иштей албай калганда ошо суюктук өттө топтолуп, ал жерде ташка айланып баштайт да. Анан биздин бул өтүбүздүн дагы эң актуалдуу проблемалардын бирөөсүн болгон себеби биз ошол биздин адаттарыбызга байланыштуу болуп атат да. Себеби биздин тамак ашыбыз бүт эле майлуу ачуу тамак, аны ошого жараша кыймылдабайбыз, анын артынан ошол таштар пайда болот, дагы башка оорулар пайда болот.
Кыргызстанда өтүн алдыргандар кайсы аймакта көп? Ушуну биле алдыңызбы?
Кээде хирургдар арасында тамашалап коебуз, ар бир экинчи, үчүнчү Кыргызстандын өтү жок депчи. Бизде мындай регионалдуу бөлбөйм адамдардычы, бирок биздин директорубуз казармандан болчу да. Анан ошол казармандан аябай көп адамдар өттөрүн алдырганы келипчи. Анан ошол жерде тамашалап, ар бир экинчи адам өтү жок калды го деп тамашалачу да. Чындыгында Кыргызстанда өтүн алдырып койгон адамдар аябай көп. Бул жөнүндө көп же мындай биз айтпайбыз да. Оорунун мындай жашырганын жакшы көрөбүз го, айтпайбыз. А бул биздин тамак ашыбыздан эле келип чыккан себептер да. А биз болсо маселе эместей эле кылабыз. Бирок бир жолу өтүңдү алдырсаң, бооруңа да күч келет, кийин ичегиңе күч келет. Бул баардыгы бир байланышкан система да.
Сергек жашоо подкасты.
Айрым ооруканалардын хирургия бөлүмдөрүнө барсаң, мындай өттөн алынган таштарды дубалга илип коюшат экен да. Бири жашыл, бирөө сары, кызыл, кээ бири буудайдай майда, мындай.
Өзү таштардын түрлөрү бар да, халицериновый камень депчи, ошо 4-5 бөлүккө бөлүнгөн, ошого карата. Анан бул таштардын формасы, бул ошол адам канчалык деңгээлде, бизде хирургтар дагы өзүнчө сөз бар. Өтүңдүн таштарын ушунчалык бактыңбы деп дагы айтып коет да. Ар ким кандай образ жашоо алып жүргөн, кандай тамак аркылуу болгон, анан ошого жараша өттөрдүн таштардын формасы дагы болот да. Бирок ар бирөөсү формасы боюнча чоң кичинекей болгону бул ошол канча убакыт жүргөн дагы менимче бул маселеси болушу мүмкүн да. Бирок дагы бул жерде бир нерсе айтып кетейин. Бизде кыргыздарда мындай экен да. Ооруса героизмди сезишет экен да. Мисалы үчүн мен операцияга жатып өтүмдөн ташталдырдым деп мындай сыймыктанат да. А мен ошондо бир жагынан мындай ыйлагым келет да. Эмне үчүн? Бул мактана турган эмне нерсе эмес да. Мисалы үчүн ковид учурунда пневмония болгондор айтып атпайбы, мен пневмония болду, меники 80% ушундай жабыркаптыр депчи. Сен ошол оорубаганга аракет кылдым, оорубадым деп мактансаң, андан да сонун болмок деп айтам да.
Кыргызстанда медиктер, сиздин кесиптештериңиздер, сиздин курактагылар социалдык медианы жигердүү колдоно баштаганы байкалат. Айрымдары кеп кеңеш берет тиктоктон. Мунун себеби эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Өзүн таанытуубу, акча табуу аргасыбы, же элди агартуубу? Азыр эми кадыр барктуу врачтардын көлөкөсүнөн чыгып өзүн таанытуу дагы оңой эмес болсо керек, э?
Бул жерде аябай көп факторлор бар, бирок мен өзүмө мындай бир жооп таап алдым да ушул боюнчачы, эмне үчүн мен контент кылып атам депчи. Айтышат го, дарыгер жөн эле дарыгер болбойт депчи. Биздин кандайдыр бир өзүбүздүн миссиябыз бар да. Бизди жараткан Кудайбыз дарыгер кылып тандады, демек биз ошол алган билимибизди эл менен бөлүшүбүз керек. Канчалык көп бөлүшсөк ошончолук бизге дагы пайда болот. А жаштар боюнча азыркы учурда ким контент кылып атканын сиз айткандай эле, мурун болсо хирург өзүнүн баягы бейтаптар болуш үчүн бир 10 жыл убакыт кетсе, азыр социалдык тармактардын жардам менен ошол хирург 10 жылын коротпой эле ошол баягы этап этапкачы өнүгүүгө. Дароо эле ошол интернетке кирип эле маалымат бергендиктен эл ошол маалыматты ошол жактан алып ошол хирургка ишенип барып жатышат да. Бир жагынан жаштар үчүн бул абдан сонун мүмкүнчүлүк деп айтам. Үчүнчүсү жанагы акча маселеси боюнча албетте дарыгерлер ал тарапка барганын себеби дагы сиз билесиз, медиа тарапта кандайдыр бир деңгээлде бир контракттар болобу же бейтап келүү ошол тармак акча маселеси болгондуктан деле алар ошол тарапка дагы барып атат деп ойлойм.
Мисалы сиз жасаган контенттерден жада калса эмне үчүн тырмакты алыш керек же бутту бат бат жууп туруш керек дегендей өтө жупуну маалыматтарды көрүп калам да. Анан кээде ой туулат, эми ушуну дагы билбеген адамдар бар болду экен дегенчи.
Ошол инстаграмда бир рилс чыгарсам, ал жерде айтат, бул анализди кайсыл жерге барып тапшырыш керек дейт. А биз болсо дарыгерлер көбүнчө баягы илимий терминде бир макалаларды айтып же сөздөрдү айтат экенбиз, бирок чындыгында ылдыйраак түшүп ошо ылдыйдан баштап түшүндүрүп башташыбыз керек деген. Мисалы үчүн боордун анализин тапшырыш үчүн сен 2 күн алдың майлуу ачуу тамак жебеш керек, ач карын барыш керек деген нерселерден башташ керек. Менин максатым бул бейтаптын убактысын үнөмдөө да. Мен блогдорумда жазган болчумун бир жолу, мен апамды дарыгер катары бирөөгө көрсөтүш үчүн 1 күн убактымды кетиргем да. Бир больницага бар дейт, экинчисине бар дейт, үчүнчүсүнө бар дейт. Бул көп болуп калды. Бирок карапайым эл, медициналык билими жок адам, ал бир жумалап Бишкекке келип убактысын коротот да. Ошондуктан ошол нерселердин убактысын үнөмдөш үчүн ушундай китепчелерди, контентти жаратып жүргөн учурда азыр.
Сизден кеп кеңеш сурагандар кимдер? Аялдарбы же эркектерби?
Эң көп кайрылган бул аял кишилер. Эркектерге караганда мындай деген сөз бар экен да, аялдар көп ооруйт, бирок эркектер аз жашайт дегендейчи. Эмне үчүн? Эркектер аз кайрылгандыктан алар дайыма өтүшүп кеткен учурда кайрылышат, уже мына бүттү дегендей мындай оору сүйлөгөндөчү. Аял киши кичине эле ооруп калды, кайрылат. Мага кайрылгандар кимдер? Булар 25 жаштан 45 жашка чейин эң көп кайрылгандар. Кайсыл адамдар өздөрүнүн ден соолугуну алдын алып өзүнүн жумушунда баягы энергия алып ошол витаминдер аркылуу же бир жолу текшерип алайын деген ошондой адамдар да.
Оорулар жөнүндө көп айта бергендин зыяндуу жагы да болбойбу? Мисалы адам өзүнөн шек санап, бул жерим шишип калыптыр, теримдин өңү өзгөрүп калган турбайбы деп санаа тартышы мүмкүн да, эгер оорулар жөнүндө көп эле угуп көрө берсе.
Ооба, туура айтасыз. Өзгөчө жанагы өзүнөн бир нерсе издеп жүргөн адамдар аябай мындай тескерисинче роль ойноп калышы мүмкүн да ушул контенттерчи. Ошондуктан мен бир нерсени түшүндүм. Инстаграмга, мисалы үчүн инстаграмда болот да көбүнчө контенттер, адам терс маалымат окуганы кирбейт экен да, көбүнчө мындай жакшы бир пайдалуу маалыматты окуганы кирет экен. Ошондуктан мен азыркы акыркы бир ай эки айдан бери оору тууралуу аз эле айтып калдым да. Мен тескерисинче ушул нерселерди кылсаңар оорубайсыңар, же болбосо өзүңөрдү жакшы сезесиңер, иммунитетиңер жакшы болот деп айтам. Анан мага кайрылгандардын көбү эми ушу кичине ооруп атам, бирок ушу ооруну айыктырып анан өзүм жакшы сезсем дегендер дагы көбөйүп калды да. Мурун болсо өтүмдү алдырган эмне кылсам болот, же болбосо мындай операция болгом, тигиндей мындай болгом депчи. Ошондуктан ошолорду карап туруп, демек биз кылып аткан жумуштун дагы ушундай үзүрү дагы акырындап пайда болуп баштаган турбайбы деп ойлоп калдым да.
Кайсы бир жылы сиз ооруканага жаткан адамга тамак көтөрүп келгенче бирдик салып же акча которуп койгула деп кеңеш бердиңиз эле да?
Бизде кыргыздарда больницага жатканда жана айттым, сыймыктангандай мен ооруканага жаттым дейт да. Анан чоңураак бирөө жатып калса, история ачып жатып электен алдың, тамак алып келет да, беш бармак алып келет, же манты, плов. Алардын ошо алып келип аткан адамдардын түшүнүгү боюнча бул больницада жакшы тамак бербейт, ач калды, анан ошого бул тамактарды жесин деп алып келишет экен да. А бирок ал алып келген тамактарды ал бейтаптар үйгө эле жиберет да, алып мындай кээде ачпаганда эле пакеттер болуп калат да. Же болбосо кээ бирки акча колунда акчасы жок, бирок аргасыздан жатып калган бейтаптар болуп калат, ошолорго дагы алып келет. Бирок операция болгон адам ал тамакты жей албайт. Мисалы үчүн беш бармак алып келсе жей албайт да. Анан дагы биздин кыргызда дагы бир неме бар, ошо капа кылып койбоюн деп тамакты жеп алгандар бар да. Мисалы үчүн мен баягы проктология бөлүмүндө иштеп жүргөм ординатор убагымда, ал жерде ошол геморройлор боюнча операция кылат да. Анан ошолорго бул үч төрт күндөн бери тамак жебей атат деп манты алып келиптир да. Операция болгон адамдар бир жума эки жума жеңил тамак менен жүрүш керек да, анан баягы капа кылбайын деп ошол тамакты жеп алган экен. Операция болгон жери канап кыйналып кетти да. Желательно барбай эле койсо жакшы да, туура түшүнсөчү. Себеби биз сырттан инфекция алып келип атабыз, балким ранасы эми жакшы болуп атканда биз балким жөтөлүп ошол адамдын температура көтөрүлүшүнө себепкер болуп калышыбыз мүмкүн, же болбосо акчалай берсе ошол кеткен дарыларга акчасын ошол жерден эле иштетип алмак да.
Сергек жашоо подкасты.
Батышта дарыгерлер өз тажрыйбасынын негизинде психиатрия болсун, ичек арын, боор болсун элге түшүнүктүү жалпак тилде эле китептерди жазып коюшат экен да. Бизде деле айрым дарыгерлер китеп жазып жатса керек, бирок көбүнүн эмгектери мындай жөнөкөй окурман түшүнө албай тургандай академиялык тилде жазылат экен да. Сиз буга кандай ойдосуз?
Түштүк Кореяда практикада болгом да, анан алардын интернет библиотекасына киргенде бейтаптар үчүн деген сонун кыска түрүндө ошондой макалалар бар болчу да. Кирсең мындай жалпак тилде. Анан мен дагы ошондой нерселерди кылсам деп аябай кыялданып жүрчүмүн. Мисалы үчүн могу гайдты деле бир үч төрт жылдан бери эле жазам деп жүргөм да. Албетте бизде, мен билишим боюнча, кыргыз элинде китеп окуу практикасы бир аз мындай
маданияты төмөнүрөөк
деп айтсам да болот да. Анан мен өзүмө дагы бир тапшырма бердим, ушул китепчилер аркылуу балким элдин окуу маданиятыны, ден соолукка болгон камкоруу маданиятыны жогорулатууга кандайдыр бир миссиям барбы деп ойлоп калдым да. Балким болуп калса, элдер окуп баштаган болсо, бул мен үчүн чоң жетишкендик болот.
Түштүк Кореядан дагы кандай айырмачылыктарды байкадыңыз эле?
Ал жерде адамдар оору миллиметр болгондо кайрылат экен да. Мисалы үчүн бир операцияга алып келиптир бейтапты, ашказандын рак оорусу депчи. Анан мен ойлогом да, бизде рак дегенде мен бир 10 сантиметр, 20 сантиметрлик образованияны элестетем да. Ал жака барсак 2 миллиметр экен. 2 миллиметрди көз менен деле көрбөйсүң да, алар кандай кылыптыр. Бейтапты аппарат менен текшериптир, клетканын деңгээлин да көрүптүр ошол баягы ракты. Анан ал маркер менен краскалап туруп, анан операцияга алышыптыр да. Анан айырмасы эмнеде? Ошол операция кылган бейтаптын Түштүк Кореяда 2 миллиметрди жашап кетүүсү шансы көбүрөөк, чем биздикине караганда да. Мисалы үчүн бизде 10 сантиметр рак болсо, жашап кетүү операциядан кийин 3-5% да. Анан эмне үчүн бизде Кыргызстанда операциядан кийин көп адамдар каза болот? Себеби биз кеч кайрылганыбыз үчүн. Эгер 2 миллиметр болгондо кайрылсак, албетте жашоо шансы көбүрөөк болот.
Түштүк Кореяда медицинаны өнүктүрүүгө мамлекет дагы, коом дагы кызыктар окшойт деп ойлойм. Себеби мен медиктер тууралуу көркөм тасмаларды көп көрөм да, анан корейлер алардын ишин дайыма пропаганда кылып турат экен.
Ооба, ал жерде мамлекеттин колдоосу, экинчиси бул баягы страховой медицина дагы бар менин билишим боюнча. 80% бул мамлекет камсыздайт экен да, 20% адамдын өзүнүн чөнтөгүнөн кетет экен. Бирок ага страховой компанияга алар дагы бир айда канча миң доллар төлөп турушат экен. Бизде деле ошол кымага келсек, менимче бейтаптардын дагы өзүнө жоопкерчилиги бир аз көбөймөкпү деп ойлойм да. Бирок страховой медицина десең эле бизде акча жок деп айтат да. Бирок дагы башка нерсе бар. Биз шеринеге акча табабыз, тойго акча табабыз, башка нерселерге акча табабыз. Ден соолукка келгенде эле ушул китепчеге айткандай эле акча таппай калабыз да.
Сиз өзүңүз деле байкасаңыз керек, азыр атайын адистик билим албай эле социалдык тармак аркылуу элге медициналык, психологиялык кеп кеңеш бергендер аябай көбөйүп кетти. Керек болсо гепатит төөнүн сүтүн ичсе жок болот, же баланча витаминди ичсеңиз эле боордун циррозу айыгат деген жаңылыш ой жараткан адамдар пайда болду. Бул көрүнүшкө сиз кандай карайсыз?
Бул жерде мен дагы мындай терең карап чыктым, анализдеп чыктым. Чындыгында эмне үчүн алардын сетевой маркетингде же аптекада иштеген эжелер дары сунуштаса карапайым эл алып аткан себеби алар жакшы сүйлөйт экен да, жакшы сөз айтышат экен, жакшы болуп каласың, жардам берет деп адамды аябай ишендирет экен да. Дарыгерлер болсо биз орой сүйлөйт экенбиз, моуну ичип кой, тигиге барып кой, моуну алып кой депчи. Анан адам орой сүйлөгөн менен жакшы сүйлөгөн адамдын ортосунда жакшы сүйлөгөн адамды тандайт экен да. Себеби ал адам сага келечекте ден соолугуң жакшы болот, мындай болот депчи, обещать этет экен да, бир сонун бир жашоонучу. Балким бул нерсенин дагы жакшы жагы бардыр, мен дагы бул туура эмес деп айта албайм. Себеби витаминдерди баягы изилдеп көргөм, чындыгында жардам бар. Бирок бул витаминдерди берип жаткандан алдын сөзсүз түрдө организмдин кайсыл системасы кандай иштеп жатканын билиш керек. Мисалы үчүн эгер адамдын боору начар иштеп жаткан болсо, анда ага витамин бербеш керек. Себеби боорду биринчи дарылап туруп, андан кийин гана витамин ичиш керек да. А дарыгерлердин арасында биз көпчүлүк айтпайт да буга жардам бердим тигиндей мындай депчи. А бирок эгер дарыгерлер дагы мына мындай дарылоо жардам берди деп көбүрөөк айтса, балким эл ошолорго дагы барып дарыланмак да. Маселе менимче бул ошол коммуникацияда, кандай маалыматты жеткирүүдө, анан кандай ишеничти көрсөтүүдө. Дарыгерлердин көпчүлүк учурда биздин Кыргызстандын дарыгерлери андай мамиле кылууга бир тарабынан үйрөнбөппүз. Башкача айтканда, бул навык коммуникации, бул тоже үйрөнүш керек экен да. Мисалы үчүн сетевой маркетингде баягы бизнес тренингдерди өтүп үйрөтүшөт го, сен ушинтип айт маалыматты тигиндей деп. А биз дарыгерлер, биз кантип окусак ошондой деңгээлде жеткирет экенбиз да. Мисалы үчүн мен өзүм ошо курс ораторское искусствого деген барганмын, анан баягы при президенттин клиникасында иштеп, ал жерде жогорку билимде профессорлор жаткандыктан алар менен сүйлөшүп үйрөнүп жатып мен маалымат жеткиргенди үйрөндүм да. А көпчүлүгү андай курстарга барбайт да. Эгер барып үйрөнүп маалымат жеткиргенди үйрөнсөк, балким бизди деле угуп башташат да.
Сергек жашоо
подкаст.
Дарыгерлер демекчи, кээ бир ооруканаларда бир дарыгер узак жылга чейин башкарган учурлар бар да. Анан сиздин кесиптештериңиз, айрыкча жаш медиктерден ишин жакшы билген таланттуу ооруканада көп жыл иштеген дарыгерлер көп учурда жаштарга билгенин үйрөткүсү келбейт деп даттанып калышат. Айрымдары ординатурада окуп жүргөндө тажрыйбалуу дарыгерлерди сыйлап, көңүлүн алып дегендей аракет кылышат экен да. Мунун канчалык чындыгы бар?
Бул нерсени дагы ачык айтып кетейин. Чындыгында бизде Кыргызстанда, балким бул постсоветтик өлкөдө ошондой көрүнүш бар. Үйрөткөндөрү дагы бар, үйрөтпөгөндөрү бар, бирок үйрөтпөгөндөр көбүрөөк. Мен өзүмдүн башка коллегаларымдан деле угам да. Бул эмнеге мындай болуп келип атат? Бул проблема эмнеде? Бизде Кыргызстанда айлык маяна, бул сен канчалык көп операция кылсаң, ошончолук акча көп табасың нерсеге мотивация ошого байланып калган да. Мисалы үчүн сен бүгүн 10 операция кылдыңбы, 10 операциядан сага акча түшөт. Мисалга да эми. Эгер бирөөнү кылсаң, бир эле. А эгер сен ошол операцияңды жаштарга бөлүшсөң, анда сага акча тийбей калат дегендей эле маселе болуп атат да. Балким эгер ошол айлык маяна көтөрүлүп, операцияга байланыштуу эмес болбой калса, биздин көз карашыбыз өзгөрүшү мүмкүн. Бирок жана сиздер жаштар деп атпайсызбы? Мен жаш хирургтар менен тааныштым, бизде бар экен. Анан алар менен сүйлөшкөндө алардын көз карашы бир аз өзгөрүп баштаптыр. Алар кантип азыр ойлошуп атат? Эгер мен ушунча хирургка үйрөнгөнү жардам берсем, биз команда болуп чоң ийгиликке жетишебиз депчи. чоңдордун арасында эле бардыр, бирок аябай аз тилекке каршы.
Акча демекчи, сиз 10 жылдык тажрыйбасы бар хирургсуз. Кыргыз коому эмнегедир хирург десе эле бычагын жалаңдаткан адисти элестетет. Айрыкча ашказан, өтү ооругандар барсак дароо эле кесиш керек деди деп тарынган учурларды көп угабыз. Мындай жаманаттуу болуунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Сизге катуу тийсе керек, бирок эл арасында хирургтар акча алыш үчүн деле операция дей беришет деген сөздөр айтылып жүрөт да. Бул чынбы?
О, бул кухняны мен ичинен билген үчүн мен сизге мындай чын жоопту айтып бере алам. Мен өзүм хирургияда 7 жыл иштедим. Анан ошо хирургияда иштеп жүргөндө башка хирургтарга айырмаланып, мен дайыма бир аз күтө турсакчы, бирок мындай кылсакчы деп аябай мындай операцияны канчалык мүмкүнчүлүк болсо алыстатканга аракет кылат элем да. Бирок биздин агайларыбыз, бул балким алардын мындай көп жылдык тажрыйбасы бардыр, интуициясы деп коет го, келгенде эле дароо алабыз дечү да. Себеби эгер азыр хирург мындай настойчу болуп, өзүнө ишенбеген болуп, жок кое турал десе, анда бейтап кылдырбай коюшу да мүмкүн экен, бирок кийин бейтапка бул зыян болуп калышы мүмкүн экен. Чыныгы баягы интуициясы аябай күчтүү болгон хирургтар, алар эгер буну кылбаса азыр мындай осложнение болуп калышы мүмкүн деп дароо эле кылабыз деп айтат да. То есть алар убакытты алар бир аз үнөмдөгөнгө аракет кылат. Анан жанагы сиз айткан акча маселеси боюнча мен сизге айткандай эле мен сыр сактабайм. Чындыгында Кыргызстанда медицинабыз баягы айлык маанасы аз болгондуктан хирургтар ошол операция аркылуу өзүнө мындай айлык акысыны же маянаны ошол жактан алгандыктан кээде балким ошол чечим чыгаруу акча маселесине дагы туш келип калышы мүмкүн. Бирок бул мен мындай 100% ошондой деп айта албайм, бирок кээде ошондой болуп калышы мүмкүн. Бул жерде хирургдун күнөөсү барбы мен бул адамдын өзүнүн жоопкерчилиги өзүнө дейм, себеби бул баягы Кудайдын алдында баарыбыз бирдей эле жооп беребиз да.
Балким кептин баары аң сезимде болуп жүрбөсүн?
Ооба, аңыз деле бар, бирок мен көптөрдөн угуп калам, хирургтар эгоист болушат депчи. Ошондон дагы болушу мүмкүн.
Урматтуу каарман, биз бүгүн Сергек жашоо подкастында боор жана өткө кам көрүү, кыргыз медицинасындагы көйгөйлөр, инфлюенсер дарыгерлер тууралуу хирург Эрмек Исмаилов менен сүйлөштүк. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Ден соолукта болуңуз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит.org сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.